warbixin dheer oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in koox lagu magacaabo Beroid Boys ama wiilasha faanka badan ay ku jiraan diyaar garow xoogan oo ay dib isugu soo abaabulayaan sidii ay mar kale Donald Trump oo u tartamaya xilka madaxtinimada ku geyn lahaayeen aqalka cad ee Mareykanka. Warbixinta ayaa tilmaamaysa in kooxda ay ku jirto diyaar garow xoogan iyadoo qoranaysa shakhsiyaad cusub oo ciidamo u noqda kooxda si haddii aanu Trump ugu guuleysan doorashada madaxtinimada iyagoo adeegsanaya awood military ku fadhiisiyaan kursiga aqalka cad ee Mareykanka. 4 sano kadib oo laga joogo isku daygii fashilmay ee lagu doonayay in lagu beddelo natiijada doorashada madaxtinimada ee Mareykanka isla markaana xubnaha kooxdu ay xoog ku jireen aqalka Kongareeska Mareykanka, waxay haddu kooxdu waddaa abaabul xoog leh oo intiisa badan ka socda barta internetka iyadoo qoranaysa ciidamo hor leh. Qoraaga warbixintan ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tilmaamaya in xogta warbixintu ay ku dhisan tahay wareysiyo uu la yeeshay shakhsiyaad ka mid a kooxda Beroid Boys, mas-uuliyiin ka tirsan laamaha dowladda iyo khubaro dabagal xagga internetka ah ku haya dhaqdhaqaaqa kooxdan. 4 ka mid a hogaamiyeyaasha kooxdan ayaa lagu xukumay min 15 sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyey inay iyagu hogaaminayeen weerarkii xoogugalka ahaa ee aqalka Capitol, halka 70 ruux oo xubno ka ahaa kooxdana lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen qulqulatooyinkii xigay doorashadii uu ku soo baxay Biden. Welina waxaa jira 100 laal kale oo baaritaano lagu hayo. Waxay tilmaamayaan xubnaha kooxdan ee bannaanka jooga inay hadda ku jiraan diyaar garow kama dambays ah si ay difaac ugu noqdaan Trump, iyagoo sheegay inay la dhacsan yihiin afkaartiisa qowmiga ee xagjirnimada ah haddii uu doorashada ku soo baxana ay hubaan in cafis loo fidin doono mas-uuliyiintooda ku jira jeelasha Mareykanka. Jolie Farnham oo horey u soo noqotay gacanyaraha madaxa sirdoonka aqalka Capitol, haddana hogaamisa wakaalad baaritaan oo gaar loo leeyahay, ayaa sheegaysa in waxa ugu weyn ee dhiirogelinaya kooxda isku magacowday wiilasha faanka badan ay tahay iyagoo rajo ka qaba in la cafiyo mas-uuliyiintooda haddii uu Trump noqdo madaxweynaha dalka. Waxa ay warbixinta Reuters soo qaadanaysaa kelimaad iyo hadallo ay baraha bulshada soo dhigeen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Beroid Boys oo tilmaamaya in dalku uu marayo deganaanshaha yar ee ka horreeya gilgilashada sida ay tilmaamayaan. Wixii ka dambeeyey maalintii Khamiista oo Trump eedo waaweyn u soo jeediyeen garsoorka dalka Mareykanka, waxa uu maamulaha faraca kooxda ee gobolka Ohio uu ku goodiyey dagaal isagoo faafiyey muuqaallo muujinaya howlgallo qarboodaad ah oo uu horey u geystay, waxa uuna warkiisa ku soo qatimay dagaalka ayaa xalka wax waliba oo taagan. Faraca kooxdan ee magaalada Niyami ee dalka Mareykanka ayaa isagana soo dhigay barta internetka inay wadaan askareen iyo qorashada ciidamo cusub si ka badan qaabkii hore. Xubin kale oo isaguna la hadlay Reuters waxa uu leeyahay, waxaanu maraynaa xasiloonidii ka horreysay dabaysha. Inkastoo ay sidaasi u goodinayaan xubnaha kooxda iyo horjoogayaashooda, haddana barta rasmiga ah ee kooxdu ku leedahay Telegramka waxaa la soo dhigayaa qoraallo toojihin ah oo ku socda kooxda, kaasoo mid ka mida lagu yidhi waa inaad isdejisaan oo aad iska ilaalisaan dabinada la idin dhigaya ee la doonaya in la idinku xiro. Xubnaha kooxda Beroid Boys ayaa muddooyinkii u dambeeyey aad uga soo muuqanayay saaxada Mareykanka, gaar ahaana kulamada lagu taageerayo ololaha doorashada ee Trump ee uu ku doonayay in mar kale uu ku noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka. Waxa ay tani ku soo aadaysaa iyadoo afkaar ururinadii ugu dambeeyey ee laga sameeyey dalka Mareykanka ay dadka Ameerikaanka ah ku muujiyeen in halkii ugu sarreysay ay marayso, cabsidooda ku aadan in doorashada madaxtinimada dalka ay ku xigaan rabshado siyaasadeed oo ay dhigayaan taageerayaasha Trump haddii looga guuleysto tartanka. Sida ay sheegayaan dadka Ameerikaanka ah, hadallada aan ka fiirsiga lahayn ay dhiiranaantu ka muuqatay ee uu jeedinaya Trump oo ay ka mid yihiin kuwa uu taageerayaashiisa ugu dhiirogelinaya inay beegsadaan dadka ka soo horjeeda Trump oo ay garsoorayaasha maxkamadaha ka mid yihiin ayaa halis caqabad ku ah Mareykanka waqti xaadirkan. Warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters ee daabacday ayaa tilmaamaysa in kooxda wiilasha faanka badan ee xagjirka looga aqoonsan yahay gudaha Mareykanka ay qaadeen tallaabooyin hor leh si ay uga gudbaan ama ay uga baaqsadaan inay gacanta u galaan laamaha amniga. Waxa ay meesha ka saareen nidaamkii maamul ee markasiga ahaa iyadoo farac waliba loo ogolaaday inay si hiskooda isku maamulaan iyadoo la ilaalinaya siyaasadda guud ee kooxda, waxaana hadda ay faracyo ku leeyihiin ugu yaraan 4 gobol oo ka mid a dalka Mareykanka. waxaa xubnaha kooxda ka mamnuuca inay la hadlaan warbaahinta noocyadeeda kala duwan. Shaqsiyaadka kooban ee ay soo xiganayso wakaaladda wararka ee Reuters ayaana bixinta wareysigan shardi uga dhigay inaan xogtooda rasmiga ah la baahin. Donald Trump oo bixiyay wareysiyo kala duwan ayuu ku muujiyey suurtagalnimada dagaal la sokeeyo oo dalka ka qarxa haddii aanu ku guuleysan doorashada madaxtinimada ee dalka. Wareysi uu siiyey majalada Time ayuu Trump ku sheegay in haddii ay dhacdo hal arrin oo keliya ay suuragal ka dhigi karto in dalka uu burburo, waana inuusan isagu ku soo bixin doorashada madaxtinimada ee dalka. Mid ka mid a arrimaha cabsida gelinaya khubarada ku daba jirta dhaqdhaqaaqa kooxda Proud Boys waa iyadoo kooxdu ay noqotay mid aan markasi ahayn ama si kale in jiritaankeedu aanu ku xirneyn nolosha hoggaankooda ama xorriyadooda. Qiimeyntenu waxay tahay haddii mid ka mid ah hogaamiyeyaasha naasiyiinta ama cunsuriyiinta cad uu geeriyooda ama uu xabsi galo, way burburi jirtay kooxda uu dhisay. Laakiin waxaa muuqata inay taasi ka gaashaanteen kooxda lagu magacaabo Proud Boys, ayuu leeyahay mas-uul Ameerikaan ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Xafiiska FBI-da Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa diiday inay ka hadlaan wax la xiriira kooxda wiilasha faanka badan ama xitaa ay qiraan inay ku daba jiraan dhaqdhaqaaqooda. Taariikhyahanada Mareykanku waxa ay tilmaamayaan in kooxdan ayaa dusha bahda maleeshiyaadkii Yurub ka dhisnaa intii u dhexaysay 1920-kii ilaa 1930-kii, kuwaasoo Hitler awood ku geeyey madaxtooyada Jarmalka. Laakiin wiilasha faanka badan way diidan yihiin arrinkaas, inkastoo waxa midayn karaa ay tahay xagjirnimada qoomiga iyo cunfiga laamiyada. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu Trump ka guuray aqalka cad kadib markii looga guuleystay doorashada madaxtinimada, waxa ay kooxdu u weecatay dhanka arrimaha bulshada iyo dhaqanka, iyagoo loolan la galay dadka u ololeeya inay haweenku iska soo tuuraan ilmaha. Reuters waxa ay leedahay, tan iyo 2020-kii kadib weerarkii Capitol, waxaan diiwaan gelinay 29 dhacdo oo gacan ka hadal ah oo ay ku lahayd kooxda Proud Boys oo xiriir la lahayd arrimo bulsho. Laakiin sanadkan 2024-ka waxa ay kooxdu dib ugu soo laabatay arrimaha siyaasadda marka laga hadlayo tiradooda lama haya tiro go'an oo rasmi ah. Laakiin waxaa lagu qiyaasaa ilaa 5,000 oo qof, halka xilligii uu Trump madaxweynaha ahaana ay tiradoodu maraysay 8,000 oo ruux.